Müeyyidesiz.
Sağ olun.
Helal. Sağ olun. Paga.
Ne olur bir soram. Uygan ki? Evet, soram. Oldu, 10 manata bu. Seyirli olsun. Mesela.
1250 manatım ben 1000 manatını attım bir ona. 1000 manatları bir onda kaldı. Ben hesabımdan %100 oyunları attırdım. 10 oyuna ben 98 bin pul götürmeliydim. 1000 manat yandırandan sonra hemen dedim ki yok da bu işte.
Bir oyuna 100 bin manat koyan insanlar da var.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlı Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycanda futbol oyunları ilə bağlı qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərən pullu məzd yarışmalarından danışacaq.
Bir zamanlar Sovetlər məkanının ən məşhur musiqi qruplarından olan Yallanın ifasında səslənən bu məşhur mahnıda deyildiyi kimi, şərqdə çayxanasız həyatın nə ləzzəti. Çayxanalar yarandıqdan bəri insanların sıx ünsiyyət yeri olub. İnsanlar burada pürrəngi çaydan içib, dövranın gərdişini müzakirə ediblər. Yaxın keçmişdə çayxanalarda ən çox nər, domino, bəzən şahmat kimi stolüstü oyunlar dəbdə idi. Axşamlar isə çayxanalar kart, domino oyunları ilə qumar meydanına çevrilərdi. Ancaq indi daha gecənin düşməsini gözləməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Günün istənilən çağında çayxanada qumar oynamaq mümkündür. Söhbət Azərbaycanda qanunla qadağan olunsa da çox geniş yayılmış totalizator oyunlarından gedir. Qəhrəmanların Fəridlə Nihad Azərbaycan İqtisad Universitetinin tələbələridirlər. Onlarla şəhərin mərkəzində totalizator oyunları keçirilən bir növ bukmeker kantoruna çevrilmiş çayxanalardan birində görüşdük. Dediklərinə görə totalizator oyunlarına 2 ildir qoşulublar. Səbəb ailələrində gündəlik xərclik üçün verilən pulun tələbatlarını ödəməməsidir.
Bir yerdən hava pul gələndə elə o yerə qaçırsan. Düşünmürsən ki, sabahın nə olacaq? Ən böyük düşünməkçisinə 1250 manat, 1250 manat olur. O da təzəlçən olur, amma itirdiyim bir 5000 manata yaxın pul olur. Burada əsas necə tutmaq olar? Ancaq bir oyuna geri atasan, çoxdur. Bir oyuna atanda geri yüksək məbləğ atasan. Biləsən ki, o sənin artıq pulundur da, o pul heç nəyə lazım deyil, atasan pulu. İndi bizdə artıq pul deyildi, bir cimrizdə olanı atırdıq, sonra da gördük ki, yolu düzmüşük.
Oyunun mahiyyəti budur ki, iştirakçılar futbol yarışlarında hansı komandanın qalib gələcəyi ilə bağlı proqnoz verib bu mərcə pul yatırırlar. Minimal məbləğ 2 manatdır. Maksimum məbləğ isə iştirakçının istəyinə və imkanına bağlıdır. Bookmaker kantorları bu stavkaları iştirakçılardan qəbul edib informasiya bankına ötürür. İnformasiya bankı həm ölkədə, həm də xaricdə ola bilər. Komandaların qələbəsinə yatırılan ümumi məbləğ mərcin koeffisientini müəyyən edir. İştirakçı mərci utsa, onun yatırdığı məbləğ koeffisientə vurulub özünə qayıdır. Fərid deyir ki, bu oyunda yalnız böyük pullar qoyub iri məbləğ qazanmaq olar. Az pulla oyuna qatılanların isə itirdikləri, qazandıqlarını dəfələrlə üstələyir.
Yaxın ətrafında heç bir fiziki iş görən yoxdur ki, Azərbaycanda ən yaxşı pul alan fəhlədir. Gedib tikintidə işləyir, günə 15 manat, 10 manat pul alır. Özün əziyyətə verməyən uşaqlar oraya hesab atırlar. Biri mən tələbəyəm, gündə mənə 5 manat, 6 manat evdən pul verilir, mən yola gəlirəm, universitetə gəlirəm. Mən gedib gecə iş tapdım, bir-iki dəfə bir yerdə iş tapdım, gecə səhərəcən işləyirdim, günə 3 manat pul verirdim mənə. Mən onunla necə həm gecə səhərəcən gedim işləyim, səhərdə gəlim, universitetə gedim. Birinci mən oyunuma elə ondan sonra getdim, attım, 5 manat attım, 5 manatı tutdum, o 5 manatı 1200 manata qədər gətirdim. Sonra 1200 manatı düzdüm. Azərbaycanda kasıb təbəqə 1 manat, 5 manat qoyur da. İmkanlı olanlar, imkanlı olanlar çoxlu pul qoyurlar ora.
Yaxınlarında da
eşitmirsən ki, uşaqlar
kimsə
belə
böyük ziyana
düşüblər, ailəsində
problem
yaşanır. Böyük ziyana düşüb deyəndə o qədər insan olur ki, onun xəstəsinə çevrilir. Mənim tanıdığım adamlardan bir məsələn infarkta keçirib belə şeyə görə ki, o pul qoyub uduzub. Ancaq bir söz deyim, mən hələ oradan yüksək məbləğ udub bir xeyir görən insan görməmişəm ki, bir xeyir görsün. O maşın alan maşının vurur, onun qatında qoyur xəstəxanaya. Əmək olmayan iş halal olmur. Gəb əziyyət çəkən insan heç vaxt gedib ora pul atmaz. Orada yazıb yalnız hobbi kimi istifadə edin. Amma Azərbaycanda hobbi kimi istifadə edin yoxdur. Azərbaycanda otursan baxsan çox insan bu işlə məşğuldur. Güclü pul qoyub, güclü pul götürürlər.
Yəni onların bu yoldan çəkilmək üçün nə etmək olar?
Əsas odur da bunlar da Azərbaycanda başqa Gənc hara gedir gənclər? Əyləncə nə var ki?
Nihad isə Fəriddən fərqli olaraq həm də böyük futbol azarkeşidir.
Maraqdan qoşulmuşam, yoxsa sənin pul lazımdır?
Yox, maraqdan qoşulmuşam, düzdür mən. Maraq var idi. Futbola marağım var ümumiyyətlə.
Ən çox nə qədər qazanmışsan? Belə deməyə olar.
200 manat. 200 manat.
İndiyə kimi nə qədər pul qoymuşam?
Çox.
Heç
hevsələmişdən həmin pulları? Yox, biz çox olanda hevsələndəm. Məsələn, 10 manat, 15 manat atanda hevsələndim. Amma 2 manat, 3 manat atanda elə deyil. Yəni, sensasiyaları atıram. 2 manat sensasiyaları atıram. Yəni, 5 manatı tutmaq üçün o da tutmaq.
Həmsöhbətlərim bildirir ki, dünyanın bir çox məşhur futbol klublarının əsas maliyyə qaynağı bookmaker kontorları olduğu üçün oyunlar alınıb satılır. Dünya, Avropa, eyni zamanda milli çempionatlarda dəfələrlə birinci yer tutan komanda bəzən özündən qat-qat zəif komandaya uduzur.
Ne dedim, bunun başını güclü siyasət durur. Juventus elə oyunlara çıxırdı, o oyunda bilirdi ki, Juventusla 17-ci yerin komandası çıxır, Juventus udacaq da faktını, Juventus ucuzurdu. La belə Real Madrid bu yaxınlardım, özüm də öz gözümü şahid oldum, Real Madridlə İspaniya çempionatı 13-cü, 14-cü komandası oyuncudur. Real Madrid uzdu 1-0. Real Madrid'in özü sponsoru elə bookmaker kontorudur.
Necə fikirləşdim? İdarə olunan
prosesdir. İdarə edirlər, oyun alıb satmalar var. Əsas İngiltərədir, bu kafesiyonçı İngiltərədən mənə gəlir. İngiltərədə bookmaker kontorları var. Həmin kontorlar oyunları alıb satırlar.
Yəni, böyük maliyyə
durumlar. Ha, əlbəttə ki, əlbəttə ki.
Azərbaycanda
səncə niyə cavanlar meyillidirlər?
Çox deyirlər,
yayılır, genişdir. Əsasən çayçılardadır bu. Gedir, misal üçün, cavan oğlan da çay içməyə. Yanındakı, misal üçün, görür, yazır. Bundan maraqı gəlir, görsən, mən də götürə bilərəm, bu qədər artım, bu qədər götürüm. Belə-belə yayılır bizə. Bankla işləyirlər, əlbəttə ki, 2 manatdan 3 manat, düz onlar kompüterə vurmurlar. 10 manat, 15 manat olanda onu kompüterdən, qeydiyyatdan keçirdirlər.
Yəni, xırda
məbləğlər rəsmiləşdirilir?
Məsələn, yaxın ətrafda nəqiq
deyişdirmişsə,
çox
qalan, məsələn, çox idiyanlar. 2000 manat bir oğlan var idi, şəklini də bulmuşlar, onun yerini 2000 manat qazanmışdı. Hadisə 22 manat atmışdı, 2000 manat götürmüşdü.
Məsələn, ailəmizdə bilirlər, tam sənin hesab
kitabla aparırlar. Yox, o, məsələn, bizə qumar kimi baxırlar ona, evdə də bilmirlər yəni. Deyirlər, iş yer açmış, biz onu da çox tanışlıqla gedirdik. Mən özüm bu yaxında ilə iş axtardım. O da misal qohumun yanında iş edirdim. Yəni, çox axtardım başqa iş yerləri. Bir cəzada o yandan baxırdım. Ya diplom istəyirlər, hələ ki, mənim yaşamaz diplom təbii ki, yoxdur. Ya da ki, misal üçün, pul və yaxud başqa şeylər. Belə adi gəlib iş axt tapmaq mümkündür.
İndi sən o işdən qazandığı
pulu gətirib qoyarsan bura? Yox, təbii ki. Pulları da mən, belə deyim ki, hər dəfə verəndə yoldur. Misal üçün, 5 manat verilərsə, 14 manatı xərcləyir, yəni 1 manatı qalır cümdə. Misal üçün, sabah da yəndə 5 manatsa, yəndə 4-ün xərcləyir, 2 manat eləyir, 2 manat aparıb atılmış. Şota bəlkə nəsəl tutdum,
ümid edirəm. Yəni, o pulu sənə daha başqa variantlarla artırmaq imkanı yoxdur.
Başqa şey, yəni, mümkün deyil də, 2 manatla artırmaq.
Bir oyuna 100 min manat qoyan insanlar da var. Bu balaca qəsəbədə 6 bazar oyundan ən gür olan vaxtında 2 gündə yığılan pul 400 min manat.
Əvvəzə, necə başlandı bu? Sayxana, televizor, resimdə qoymuşa futbola baxırlar. Sonra futbol yavaş-yavaş döndə oldu statiya. Statda döndə oldu ki, kontor yama, belə-belə.
Oldu, hanım, buraya qumardır. Açıq-açıq, pul qarası.
Qeyri-rəsmi bookmaker kontorları cəmi 3-4 il öncə Bakının dəbdə olan kompüter salonlarını və internet klublarını əməlli başda sıxışdırıb. Əgər bir neçə il qabaq Bakı binalarının bir balaca əl gəzdirilmiş zirzəmilərində kompüter salonları yağışdan sonrakı göbələklər kimi 3-3, 5-5 açılırdısa, indi onların çoxu daha gəlir gətirmədiyindən bookmaker kontorlarına çevrilib. Bayaq söhbət etdiyim tələbələr kontorların paytaxtın mərkəzindən çox kənar məhəllələrində yayıldığını bildirmişlər. Mərkəzdən təxminən 1 saatlıq yolda yerləşən Əhmədli qəsəbəsində deyilənlərin doğru olduğunu şahid oldum. Əhmədlidə 50 metrlik yolda nə az nə çox, düz 6 qeyri-rəsmi bookmaker kontoru gördüm. Orada məktəblərin ətrafında, binaların zirzəmilərində, məhəlləçi xeyirşər evləri deyilən tikillərdə belə kontorlar yaradılıb. Müşahidələrimə görə müştəri sardan da körlük çəkmirlər. Burada günün istənilən çağında hər yaş qrupundan olan müştəriyə rast gəlmək olar. Bunu isə 3 il öncə açdıqları kompüter salonunun təyinatını bookmaker kontoruna dəyişən Aydın və Kamil qardaşları deyir.
O, bu balaca qəsəbədə 6 bazar oyundan ən gür olan vaxtıdır da, 2 gündə yığılan pul 400 min manat.
Əvvəzə, necə başlandı bu? Sayhan'a halde televizörde sinir koymuş da futbola bakırlar. Sonra futbol yavaş yavaş döndü oldu Stavka'ya. Stavka döndü oldu şu kantoraya. Ama böyle böyle...
Oldu kantoraya kumardı. Asır aşağı pul teresiydi.
Belə bu nəyə kontor açmaq üçün bizə nə lazımdır?
Kompüter, televizor bir də müəyyən insanlardan əlaqən olmalıdır ki, yığdığın variantları ora ötürmək üçün. Müəyyən pullu insanlar var ki, bu işin arxasında durur da. Səncə lazımdır.
Burada necədir? Məsəl üçün, sırf futbolu bilən adamlar maraqlanır, yoxsa daha çox pul qazanmaq?
Xanım, demək olar ki,
uşaqlar maraqlanır.
Ümumiyyətlə, bu bilənlər də maraqlanır, pul udmaq da istəyənlər də çoxdur.
Nisbətdə götürsən, hansı çox olar?
Mən bilən pul udmaq istəyən çoxdur. Dövlətdə işləyən adam müəllimidir, acizə bir harasa bir həkim işləyir, harasa bir müəssisədə işləyir, 200-250 manat maaş alır. O 250 manat bir dəfə girsə dükkana, həmən dəqiqə orada qutarar. O pul deyil. Kimsə istəyir gündə nəsə bir pul qazanır. Onun üçün maraq göstərirlər.
Heç gəlirmi tam rəsmi strukturlarda işləyən adam? Rast gəlmisiniz?
Olur, müəllim zad rast gəlib bizə. Bizə gəlir gedir müəllim deməsən. İşləyən adamlar da gəlir, çox gəlib gəlir, verirlər stafka.
Yaxşı yerdə işləyən iri məbləğlərdən öz stafkasını verir. Hər kəs dibinə görə tələbələr var, müəllimlər var. Yaxşı vəzifədə işləyənlər var, bizneslə məşğul olanlar var. Sırf bu bir oyuna 100 min manat qoyan insanlar da var. Buradan iri məbləğ bir nəfər 2 min manat qoyur. Yəni ondan burada iri məbləğ olmuyor. Yəni burada ailəli uşaqlar olub 50 manat, 100 manat burada triplə. Mən onun əvəzində burada ağlamışım.
Aydın da, Kamil də ali təhsillidirlər. Aydın bukmekerlikdən başqa həm də adını çəkmək istəmədiyi dövlət müəssisəsində çalışır. Ancaq burada qazandığının aylıq maaşından 3 dəfə çox olduğunu deyir. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən qurumda işləməsini isə ahıl yaşları üçün pensiya yığması ilə izah eləyir. Deyir ki, ümid edirəm, qocalarında dövlətdən babat keçinmək üçün təqaüd ola biləcəm. Kamilin işə düzəlməsi isə 7 ildir müşkülə dönüb.
Mən universitetdə 7 illə qutardım, həmən 7 illə bir dənə sırf iri maaşda da gözüm yoxdur. Sırf bir ixtisasıma uyğun, düz əməlli bir iş tapmaq mümkün
deyil.
Sosial elmləri, Bakı Dövlətin sosial elmləri. 2500 məndən pul istəyir müəllim zətliyə.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycanda futbol oyunları ilə bağlı qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərən pullu mərz yarışmalarından danışacaq.
Qadınların çoxunun futbolu sevmədiyini bilməyən yoxdur. Böyük araşdırma mərkəzlərinin keçirdiyi sorğularda qadınlar 22 kişinin cəmi bircə top uğrunda 2 saata yaxın qan tər içində mübarizə aparmalarını olduqca mənasız saydıqlarını bildiriblər. Ailəli qadınlar isə ərlərinin televizor qarşısında saatlarla futbol seyretməsini daha dözümsüz qarşılayır. Xanımlar düşünür ki, bu itirilmiş vaxtda kişilər həm ailələri, həm də bütünlükdə cəmiyyət üçün faydalı ola bilərlər. Azərbaycan qadınları da fərqli düşünmür. Ancaq onların futbolu sevməmələri heç də futbola birbaşa bağlı olan totalizator oyunlarına maraq göstərməmələri anlamına gəlmir. Aydın deyir ki, müştərilərdən həm də telefonla stavkalar qəbul etdiklərinə görə qadınların kantora gəlmədən oyuna qoşulmaq imkanı yaranıb. Kantorlar hər uduş üçün təşkilatçılardan məbləğin 5% qədər pul aldıqlarından oyuna qatılanların qalib gəlməsində maraqlıdırlar. Müşahidə apardığım kantorda baş məsləhətçi bu işdə heç də az təcrübəsi olmayan Kamildir. Dediyinə görə onun ailə üzvləri daxil olmaqla bir xeyli qadın da totalizator oyunlarına maraq göstərir. Kamilin sözlərinə görə qadınların iş tapmaqda xüsusi çətinlik çəkməsi onların alternativ qazanc mənbəyi axtarmasına səbəb olur. Totalizator oyunlarına maraq göstərən qadınlarla kişilər arasında fərq isə xanımların daha ehtiyatlı davranmaları, hətta böyük uduşlardan sonra belə oyuna yenə kiçik məbləğ yatırmalardır. Bookmaker kantorunun daimi müştərilərindən biri şərti adı Sevinc olan xanımla əlaqə saxladıq. Müsahibəyə razılıq verdi. Sevinc 2 il öncə ailə qurub. Həyat yoldaşı Şadlıq evlərindən birində ofisiant işləyir. Qazancı ailənin yalnız minimal ehtiyaclarını ödəyir. Üstəlik, kirayə evdə qalmaları ailənin daimi maddi gərginlik yaşamasına səbəb olur. Sevinc ixtisasca tibb bacısıdır. Deyir ki, işə düzəlmək üçün pulu yoxdur. Ona görə də yalnız qohum-qonşuda xəstələnən olsa, iynə vurmaqla çox cüzi pul qazanır. Bir-iki dəfə həyat yoldaşının totalizator oyunlarında udduğunu görüb və bu mərcə qoşulmaq qərarına gəlib.
Məncə, normal işi dolanışıq olan insan heç o ümidin mərcə bağlamaz. Dəfələrlə mən bircalarına getmişəm. Ancaq heç o uyğun iş tapa bilmirəm. Heç orada normal bir iş tapan insana da rast gəlməmişəm. Dost tanışım mənə nişan verdiyi iş yerlərində isə məndən həmişə rüşvət istəyirlər. Pulsuz Azərbaycanda işi düzəlmək heç mümkün də deyil. Bir dəfə yoldaşım totalizator oyunlarından 50 manat tutdu. Mən də həvəslənib mərcə qoşuldum. Evin gündəlik hazırlıq pulundan 40-50 qəpik saxlayıram, 2 manat düzəldirəm. Elə də böyük pul udmamışam vaxta qədər, amma bir dəfə 35 manat udmuşdum.
Qeyri-rəsmi bookmaker kontorlarının sahibləri yüksək səviyyədə himayə olunduqlarından hüquq mühafizə orqanları ilə heç bir problemlərinin olmadıqlarını deyirlər. Lotereya tipli oyunların keçirilməsini leqallaşdıran qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsindən isə bildirirlər ki, bu əsl dələduzluqdur. Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Şəlalə Həsənova.
27 yanvar 98-ci il tarixli ölkə prezidentinin fərmanı var ki, Azərbaycanda totalizator tipli oyunlar keçirilməsin. Və məhz ona görə də bu fəaliyyət növü heç cürə lisenziyalaşdırıla bilməz. Və Azərbaycanın ərazisində bu qadağan olmuş bir fəaliyyət növüdür. Lisenziya yoxdur və ola bilməz. Ona görə ki, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayıb. O ki, qaldı biz tərəfdən tənzimləyici funksiyalar. Komitə olaraq biz o fəaliyyəti nəzarət altında saxlayırıq. Amma iş ondadır ki, bu daha çox dələduzluq olduğuna görə və biz xüsusi reydlar keçirmirik. Amma bu kimi məlumatlar alandı. Mütləq surətdə daxili işlər Nazirliyinə bu haqda biz müraciət edirik ki, onlar hüquq mühafizə orqanı kimi ölçü götürsünlər. Məsəl üçün 2007-ci ildə Hit Trick adlı qəzetdə reklam görmüşdük ki, o reklama əsasən qəzet Rusiya və İngiliz saytlarına stavkalar qəbul edirdi və biz bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinə məktub yazdıq və onlar müvafiq ölçü götürdülər.
Daxili İşlər Nazirliyinin indiyə qədər neçə qanunsuz bookmaker kontoru ilə bağlı qanuni ölçü götürməsini öyrənmək üçün Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovla əlaqə saxladıq. O, Azərbaycanda belə bir fəaliyyət növünün olmasından bütünlüklə xəbərsiz olduğunu və belə qanunsuz biznes növləri ilə mübarizənin Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə daxil olmadığını bildirdi.
Mən birinci dəfə belə şey işləyirəm. Mənim rast gəlməyib mənim. Son illər fəaliyyətimdə bir alıraq gəlməyə bax.
Bayaq söhbət etdiyim tələbələr böyük uduşların banklardan ödəndiyini bildirmiş və bir neçə özəl bankın adını çəkmişdilər. Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi isə bunun mümkün olmadığını bildirir. Şəlalə Həsənova bildirir ki, əgər kimsə özü internet klubda hansısa İngiltərə yaxud Rusiya saytlarına özü üçün öz bank hesabından stavka qoyursa, bu normaldır. Yox, əgər internet klubda kimsə bunun üçün vətəndaşlardan stavkalar qəbul edib pul yığırsa, bu əməlli başlı dələduzluqdur. Vətəndaşlar da belə hallar görəndə mütləq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidirlər.
Ona görə ki, bir fəaliyyət növü ki, qanunvericilik tərəfindən icazə verilmir o fəaliyyət növünə, o bank ona məhz o işə görə çək verə bilməz. Özə ki, indi uduşların verilmə mexanizmi vardır. Uduşu o təşkilat verir ki, o özü məşğul o kampaniyanı keçirdi. Lotereya uduşları, böyük uduşlar Azər Lotereya şirkətində verilir. Müvafiq banka onda göndərilir, amma bu tam şəffaf bir fəaliyyət növüdür. 1000% məsələ deyə bilərəm ki, bu totalizator oyununun uduşu kimi alınmır. Ola bilər ki, onlar hansı depozit şəklində bunu keçirdirlər kiminsə adına. Adam gedir o pulu bankdan alır.
Bir neçə il öncə Azərbaycanda Futbol Plus qəzeti totalizator oyunları keçirirdi. Sonradan qəzetin sahibi Vüqar Məmmədli həbs edildi. Vüqar Məmmədli siyasi səbəblərdən həbs edildiyini bildirsə də, məhkəmə onu totalizator oyunları təşkil etdiyinə görə 2 illiyə azadlıqdan məhrum etmişdi. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli isə deyir ki, mətbuat orqanlarında totalizator oyunları bu gün də davam edir.
Sadəcə bu sahə insara götürülüb. İkili standart var. Tutaq ki, Futbol Planet adlı məhdud məsuliyyətli cəmiyyət var. Onun dövlətin bəzi məmurlarına bağlılığı var. Onlara imkan verdilər, amma bizə imkan vermədilər. Lisensiya almaq yolunda nə qədər müraciət elədiysə, bizim müraciəti yəni cavabsız qoydular. Süründürdülər, sonra da imtina elədilər, ümumiyyətlə vermədilər icazı.
Baş redaktorun sözlərinə görə Bakıda və Azərbaycanın bölgələrində çox geniş yayılmış və özünün pik dövrünü yaşayan bookmaker kontorlarına nəzarət yalnız bir dövlət qurumunun səlahiyyət dairələrini xeyli aşıb.
Mən deyərdim ki, hətta onların da yəni nəzarətində olan o elə bir ki, oynayanlar çox az adamlar. Əsas qeyri-leqal bookmaker kontorları. Bu da bugün Bakıda tutaq ki, ən azı 100-ə yaxın belə bir bookmaker kontorları var. Bunlar çox sadə bir fəaliyyət növüdür. Təsəvvür edin ki, yalnız sahə polislərinə faiz ödəməklə bəziləri faiz deyəndə sadəcə pul verirlər də, rüşvət verirlər. Bəziləri polis rəisləri səviyyəsində özünə himayə tapıblar. Elələri var, məsələn, sadəcə yuxarı dairələrdə arxaları var, məsələn, Daxili İşlər Nazirliyində, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, məsələn, yaxınlaşanda onların adını verirlər və yaşayırlar bu sahə fəaliyyət göstərir və özdə güclü pullar fırlanır. Təsəvvür edin ki, eləsinin aylıq, yəni dövriyyəsi, pul dövriyyəsi artıq 1 milyon dollardır. Və bu sahədə Azərbaycanda belə anarxiya, mən düzü bunun yaxşı gələcək görmürəm. Yəni təsəvvür edin ki, Türkiyədə də bu durum var idi. Türkiyədə bir il ərzində 4 milyard dollar ölkədən pul çıxarılandan sonra onların böyük millət məclisi qadağa qoydu kartla oynamaq variantına. Kartla oynamaq nədir? Kartla oynamaq odur ki, sən kartın olur, bank hesabın olur və artıq o William Hill maratonun variantı ilə oynayırsan və bu pullar ölkədən kənara gedir. Orada uduş yox və Türkiyədə də o vəziyyət yarandan sonra artıq qadağa qoydular, artıq orada yalnız ölkə daxilində yəni pul yatıra bilərsən, o da ki, yenə də dövlətin nəzarətindədir və dövlət oradan vergi alır. Təbii ki, bu kimlərsə qazanır. Ümumiyyətlə, yəni bu oyunda belə deməmişsə uduş yoxdur. Bu oyunu düşünənlər elə düşünüblər ki, burada narkotik kimi şeydir, aldatıcılıq idi. Yəni uduza-uduza gedirsən və o dediyiniz kimi, yəni artıq 10 manat qoyursan, bir gün 2 manat, 3 manat udursan, fikirləşsən ki, hə, deməli mən pul qaytarıram. Qoyursan da daha çox gedir. Burada yalnız o pulları yığanlar, indi ki, bukmeker kontorlarında fəaliyyət göstərənlər var, onlar faiz götürürlər özlərinə uduşlardan. Və o adamlar qazanır. Yalnız amma pul qoyanlar, variant oyunu oynayanlar elə bir pul qazana bilməzlər. O xaricilərin hesabına gedir. Yəni İngiltərədəki şirkətlərin bir başqa ölkədə gəlir, o pul ölkədən çıxıb gedir.
Bir səhvin onun beynəlxalq sistemində gedən oyunun boşluğunda Azərbaycanın pulu faktiki
kənara ötürülür. Var, o da var. Amma bizdə bugün Azərbaycan daha çox daxildə oynanılandır. Mən sadəcə dediyim odur ki, bu daxildə oynanılan oyundan dövlətə heç bir xeyir gəlmir. Halbuki burada çox külli miqdarda pul fırlanır. Bu dövriyyədən fırlanan puldan dövlət vergiləri yoluyla xeyir yəni irəli düşə bilər. Bu dövlət büdcəsinə gedə bilər. Ayrı-ayrı sahə polisinin, tutaq ki, polis rəisinin və ilə axır və sairə cibini yox, dövlətin büdcəsinə getməlidir o pul.
Necə fikirləşirsən, sahə müvəkkili ya kimsə bunun gerçək sahibi ola bilər, iqtidar yüksəsə?
Yox, olan gerçək, olan bir sahibi deyəndə orada hər adam, yəni siz də, mən də, hər birimiz gedib o kontoru açıb bilərik, bir dənə otaq götürürük, bir dənə kompüter qoyuruq, bəsələn, başlayırıq o işə. Sadəcə o pul, yəni kiməsə şapka verməli, söhbət ondan gedir. Yəni onun gerçək sahibi artıq o polis rəisinin ya o sahə müvəkkilinin nəyinə lazımdır ki, onun sahibi olması. Oradan hazır deyir ki, mənə böyük kontorlardan 1000-2000 dollar alırlar, kiçik kontorlardan 300-500 dollar. Və bu Azərbaycanda artıq çox adamı bədbəxt eləyib. Yəni çox adam evin, maşının, hər şeyini uduzub bu yolda. Amma yəni buna bir nəzarət yoxdur əsas məsələ. Dövlət sizin heç bir nəzarət, sadəcə başlı başına buraxılıb bu sahə. Bir ara Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyası belə bir təşəbbüsdə bulundu ki, yəni bu hansı şəkildə, yəni ya federasiyanın, ya dövlətin nəzarətində olsun ki, burada dövlət sursa vəziyyətə nəzarət edin. Həm üç növbədə bu pullar ölkədən kənara çıxmasın. İkinci tərəfdə odur ki, yəni o vergilər şəklində oradan pul götürülsün, dövlətin büdcəsinə pul keçsin. Dövlət bu işdən yəni aylıq bir neçə milyon dollar götürə bilər vergi şəklində.
Problemin bəlkə də ən təhlükəli tərəfi bu oyunlara məktəb yaşlı uşaqların da qoşulmasıdır. Bukmeker kontorlarının böyük hissəsinin orta və ali məktəblərin yaxınlığında açılması bu işdən qazanmaq istəyənlərin həyat təcrübəsi olmayan az yaşlı insanların sadəlövh maraqlarından yararlanmaq istəyindən xəbər verir. Kiçik yaşlı uşaqların təsadüfi qazanclarını necə xərcləyəcəyi isə daha gözlənilməz və çözülməsi çətin problemlər yarada bilər. Uşaqların bundan da təhlükəli torlara düşməsinin qarşısını almaq isə Azərbaycanda deyəsən heç kimi maraqlandırmır. Ailə, uşaq, qadın problemləri üzrə Dövlət Komitəsində suallarımıza cavab ala bilmədik. Burada da bizi Daxili İşlər Nazirliyində qarşılaşdığımız və daha çox bizlik deyil tonuna köklənmiş cavablar gözləyirdi. Qeyri-rəsmi səviyyədə də olsa, bugün bukmeker kontorları Azərbaycanda çox geniş şəkildə yayılmaqdadır. Onlardan bəzilərinin sahibləri bu işin leqallaşdırılmasının tərəfdarı olduqlarını bildirirlər. Onların sözlərinə görə bu, həm indi baş verdiyi kimi Azərbaycandan küllü miqdarda pulun xarici ölkələrə axmasının qarşısını alar, həm də vergilər şəklində dövlət büdcəsinə iri məbləğdə vəsaitin daxil olmasına imkan yaradar. Bugünkü məzərə isə budur ki, normal iş tapmayan, öz potensialını legal şəkildə reallaşdıra bilməyən Azərbaycan vətəndaşları totalizator oyunlarının təşkilatçılarına, iştirakçılarına çevrilib, ümidlərini yalnız şansa bağlayırlar. Bununla da bu tip oyunları təşkil edənlərin qurbanına çevrilirlər.
Z
Xüsusi reportajlar verilişini dinlediniz. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycanda futbolla bağlı qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərən pullu mərc yarışmalarından danışdı.